Шашырап шыққан қандар көп, шашау жатқан малдар көп. Қайсы бірін айтайын, айта берсем сөздер көп. Үй артында төбешік, еріктеулі тұрған ат болар. Қариясы кімнің бар болса, жазулы тұрған хат болар. Өзіңнен туған жас бала, саудагердей сарт болар. Өзіңмен бірге туысқан, алаштан бетер жат болар. Сыйынған пірің саудалар, бір құдайға шет болар. Бұқар Қалқаманұлы.